жаңалық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Енді техникалық бақылаудан көлік құралының тіркеу орнына қарамастан өте беруге болады. Сонымен қатар бюджетке төлемдер жойылды. Алматыда көлікті міндетті техникалық бақылаудан өткізу құны 3000 мен 6500 теңге аралығын қамтиды. Жаңадан ашылған көліктерді техникалық бақылаудан өткізу станцияларының тағы бір ерекшелігі, мұнда орнатылған заман талабына сай бақылау құралдары бір көлік шамамен 20 минут ішінде толық тексеруден өткізуге мүмкіндік береді. Бұрындары көлікті техникалық бақылаудан бір адам ғана өткізетін болса, қазір мұнда бұл іске 3 маман жұмылдырылған.
Мен басқаратын холдингтің жанынан құрылған көлікті техникалық бақылаудан өткізу станциясы негізінен Ресейде шығарылған қондырғылармен, аспаптармен жабдықталған. Ресейдің мамандары жасап шығарған бақылау құралдары көліктің кез келген тетігінің қалай жұмыс жасап тұрғанын қолма-қол және дәлме-дәл анықтайды. Сондықтан да біз Ресейдің Новгород қаласында жасалған Новгар деген аспаптарды сатып алдық. Бұлар шетелдік аспаптардан еш кем емес. Біздің көлік тексеру бақылау станцияларымыз таңертеңгі сағат 8-ден түнгі сағат 10-ға дейін жұмыс жасайды. Ескерте кетейін, егер техникалық бақылаудан өтіп жарамдылық куәлігін алған соң көлігіңізде орын алған техникалық ақаудың салдарынан жол апаты орын алған жағдайда, бұған көлікті техникалық бақылаудан өткізген станция толықтай жауап беруге тиіс.
Дейді Қамқор холдинг акционерлік қоғамының президенті Юнус Гагиев. Мамандар көліктерді техникалық бақылаудан өткізудің мемлекеттік мекемеден жекеменшік құрылымдарға беріліп отырғанының басты себебі техникалық бақылауды барынша сапалы өткізу арқылы жол қауіпсіздігін сақтаудан туындап отырғанын түсіндіріп берді. Олардың айтуынша, көліктерді техникалық бақылаудан өткізу мақсатында жаңадан құрылған станциялардың әрбір көлікті қажет болған жағдайда 40-тан астам позиция бойынша мұқият тексеруден өткізе алатын мүмкіндігі бар көрінеді.
Бұл бизнесқа өте үлкен көмек, мына халыққа көрсетіп отқан. Қазіргі таңда Техосмотрдан өткен қаржы мынау жаңағы бәсекеге берілген орталықтардың өзінің қорына түседі. Сол жылдың алдында мемлекетке кететін бұл ақша болатын. Қазір мынау бизнестің қорына кетеді бұл. Кім техника байқау орталығын ашады, заңды тұлға соның қорына кетіп, бұл бизнесті қолдау деп білеміз.
Дейді Ақылбек Шалбаев. Жетісу өңіраралық бақылау инспекциясының көлік коммуникация кешеніндегі бақылау бөлімінің бастығы Жеңіс Бекежанов техникалық байқаудан өтудің маңыздылығы зор дейді.
Өту қажеттілігі біз мысалы Қазақстан Республикасында мысалы көптеген мәселелер ескі. Одан кейін бізде Қазақстанда автомобиль заводтары енден шығып отыр. Өскеменде шығып отыр, басқалар қашып отыр. Сондықтан қазіргі уақытта ол қажеттілік болу керек. Өйткені адам өміріне қауіпсіздік бірінші орында жаңағы ол мәселе. Көбінесе жол апаттарының бәрі осы машинаның техникалық дұрыс еместігінен болып отыр, ақаулығынан болып отыр. Қазіргі кездегі мына 5 тормозной стенд дейді, светтерін тексереді, ішіндегі жаңағы бүткіл тетіктерін тексергеннен кейін бұдан машина өткені өз машинасын адам өзі айдап жүрген, өз өмірі үшін айдап жүрген машинасын техникалық байқаудан өтіп, техникалық сапасы дұрыс болғандығына жетеді. Әйтпесе мысалы балалық шағасымен, семьясымен сыртқа шығады, машина көп қаласында қазір біз. Сондықтан ол бір жылда бір рет техникалық машина байқауды өткізген ол өзіне жақсы болмаса кемшілік көрмейді одан. Мысалы, ол 2000 теңге деген, мысалы 2000 теңгеге теңге ол көп азор 15-20 литрдің бензинін ол бір жылда барып өтіп техникалық өзін қызықтыру керек қой машина. Қайыр кемеге, қайыр кем емес екенін білген дұрыс қой. Сол үшін пайдаланған дұрыс.
Жеңіс Бекежановтың сөзінше техникалық бақылаудың жекеменшік құрылымдарға беруінен бірінші кезекте халық пайда көреді.
Жекеге берудің ең бірінші ұтымы бұл ең бірінші халықтың өзіне дұрыс. Өйткені бұл жерде жемқорлық болмайды. Өйткені жаңағы техникалық байқау орталық ашқан орталықтар көп ақшаға сатып алғаннан кейін оны бір мың теңге, 2000 теңгеге жаңағы пайдасын көру үшін бүткіл жаңағы техникалық байқауының атына кір келтірмейді деп ойлаймын. Өйткені ол бірінші рез, мысалы жанында техникалық байқау орталықтары білетін болса жаңағы жемқорлыққа жол бергендер болатын болса, бірінші рез жаңа әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырып соған қаулы шығарғызады. Ал екінші рет осындай болатын болса, онда кемтірген болса, онда оны бүткіл Қазақстан бойынша реестрден вообще мүлдем алынып тастайды. Сонымен ол жаңағы жеке кәсіпкерлікпен айналысқан заңды тұлға өмірі қайтадан техникалық байқау орталықтарына қайтадан кіргізбейді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматы қаласының тұрғыны Жамал Мұратбаев осы өзгерістен кейін техникалық бақылаудан өту қиын болады деп санайды.
Менде 4 жыл болды, машинем бар. Машинем кішкене ескілеу. Сондықтан техникалық бақылаудан өткен кезде бірінші жылы ғана өзім өттім заңды түрде. Одан кейінгі жылдары ақысын беріп, соны өткізіп жүрдім. Ол жерде, өтетін жерде кез келгеннен сұрасаң, қалай көмектесу жағдайларын айтады. Тек қана ақысын төлесем болған. Өздері печатін қойып, алып кеп береді. Менің машинамен келетін болсақ, ол жерде де датчикінде чек светі жан қалған, арт жағында глушительден түтін шығады. Мысалы, сырылған нелері бар. Сондай неше түрлі ақаулары бар. Менікінен де ескі машинелер бар ғой, солардың барлығы қалай өтеді екен, жекеменшікке өткенде де оның бәрі жемқорлықсыз болады деп жатыр. Оның бәрі қалай болмақ, оны мен білмеймін.
Ал Ақылбек Шалбаев техникалық бақылаудан өте алмайтын көліктер болмайды деп санайды. Сондай-ақ ол жекеменшік орталықтардың жауапкершілігі сақтандыру компаниялармен бірлесе шешіледі дейді.
Көлік егер де жазатайым апатқа түскен жағдайда техникалық байқауды өткізген орталықтар сол жауапты болады. Не себептен түскен, қалай түскен анықталғаннан кейін, егер де техникалық ақау жағынан болған жағдайда болатын болса, техникалық байқау орталықтары жауап береді. Енді оны жаңағы сақтандыру полисі дейміз, сақтандыру полисімен келісе отырып, техникалық байқау орталықтары соны енді жауап беру міндетті деп білеміз. Жүруге тыйым салынбайды, мүлдем өте алмайды деген ондай көлік болмайды. Оның техникалық ақаулары болғаннан кейін бізді Қазақстанда мына техникалық сервис жүргізетін орталықтар бар емес пе? Сол жерге барып керекті ақшасын төлегеннен кейін оны техникалық жарамдылық деп жасап береді деп білеміз. Техникалық жағдай жарамды болғаннан кейін ол автокөлік құралы келіп техникалық байқаудан міндетті техникалық байқауын өтеді деп білеміз.
Ақылбек Шалбаев Алматыдағы орталықтар қаладағы көліктерді байқаудан өткізе алады дейді.
8 сағаттық жұмыс уақыты болған жағдайда күнде 16-20 машина өтеді бір линиядан. Бір техник байқау орталығында ограничение жоқ. Бір линия болуы мүмкін, 10 линияға дейін. Бір линиядан 16-20 машина өтіп отырады 8 сағатта жұмыста. Ол жаңағы 5 күндік жұмыс аптасына 5 күндік жұмыс күні дегенде. Кейбір техник байқау орталықтары демалыссыз керекті болатын болса, 2 сменді режимде жұмыс жасайды.
Жеңіс Бекежанов олардың жылжымалы мобильді орталықтары бар дейді.
7 аудан болды Алматы қаласында, 7 техникалық орталығы болды, жол полициясы өткізіп жүрді. 5 техникалық байқау орталығының ішіндегі 23 стационарлық линия бар, және мобильдік линиялар бар. Қала маңында қалалар бар, жаңа аудан орталықтары бар, және селолық округтар бар ғой. Соларға шығып, жаңағы жылжымалы мобильдік техникалық байқау орталықтары дейміз, солар барып, сол алдын ала 171 хабарландыру жетіп, сөйген баратта, кем дегенде 3 күн, 5 күнге шейін жаңағы аудан орталықтарында және селолық округтардың ауылдың орталықтарында байқауларын жаңағы жылжымалы техник байқауларын өткізеді. Өйткені ауыл жерде көп халықтар бар, оларда 200 км 150 км келмейді ғой. Сондықтан жаңағы жылжымалы көлік бақылау орталықтары сол ауылға барып, ауылдың кімшіліктерімен келісім шарт жасап, сол жерге өздері алаңдарына қойып, хабарландыру жасап, сол жерге өткізеді.
Жеңіс Бекежановтың сөзінше, көлік иелері техникалық ақауларды 10 күн ішінде жөндеуі керек.
Егер өтпей қалса машинасы бір селолық округте болса, келесі күні ол мысалы 5 күннен кейін көрші селолық округ бар. Соған барып қайтан жаңа именно өтпей қалған тетігін ауыстырып, жөндегісін тура соған барады да, сөйтіп қайтып өтуге болады. Егер кемшілігін 10 күннің ішінде жөндемесе, онда ол кісі қайтадан ақшасын төлеп, мысалы жаңағы жеңіл машине Алматы қаласы бойынша қазір ең арзан баға 1800 теңгеден 3000 теңгенің аралығында болады. Сол ақшаны қайтадан төлейді. Ал егер 10 күн ішінде жөндеп, тетігін жөндеп баратын болса, онда тек қана сыртқы сәуле жарығы мысалы светофор дейді, сосын ремонтта керек болатын болса, ол жаңағы 200 теңге ма, 250 теңге ма төлейді тағы, соны тек соны ғана өтеді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосын толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы.
тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әйе толкунунда казак халкынын салт-дәстүрлөрүнүн бири әмингерлик жайында дайындалган хабарды тыңдайтын боласыздар. Әмингерлик салты казак халкы арасында өмүр сүрүүн токтоткан жок. Оган Азаттык радиосуна арнайы сухбат берген отбасынын өмүрү куя боло алат. Осыдан 10 жыл бурун өзүнөн 8 жаш үлкен жеңгесине үйлөнгөн Максат сол жолу кабылдаган шешимине эч качан өкүнбөгөнүн айтат. Онун жеңгесине үйлөнүүнө жеңгесинин әлеуметтик жагдайынын төмөн болгону себеп болгон. Құрметті тыңдарман, әмеңгерлік салтымен отбасын құрған Мақсаттың өмірімен толық танысқыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ағасы қайтыс болған соң Алматы қаласына келген Мақсат жеңгесі Айгүлдің ауыр тұрмысын көріп, ағасының отын сөндірмеу туралы шешім қабылдайды. Ол кезде Мақсат 22 жаста болатын. Ағасының өмірден өткеніне 6 жыл болса да, жеңгесінің тұрмысы әлі түзелмегенін, мектеп табалдырығын аттаған қызының жетімдік көріп жүргеніне куә болған оған бірден шешім қабылдау қиынға соғады. Оның үстіне туған туыстары мен жолдастары да қарсы болады. Алайда жастайынан жетімдіктің зардабын тартқан Мақсат ешкімнің пікірімен санаспастан жеңгесіне үйленбек болып, оған ойын білдірген.
Алғаш сол тоқырау заманда кішкене керексіз болып қалдық енді, шын айту керек сол жылдары. Алматыға келгенде осы қайтып қалған ағамның жұбайы, яғни жеңгемді, соның жағдайын көріп, қиналып жүргенін көріп, сондай бір ойға келдім. Ол ойымды әпкелерім айтып, әпкелерім қостады. 92-93 жылдары ғой, өз шешімім болып тұр ғой. Енді Алланың әмірі, өзім жүрегімнің әмірі де сондай болды екен. Өйткені өзіміз әкешімен ертерек қалғаннан кейін көрдік. Шешемді мысалы үшін жаңағы әкемен ерте кешірдің не екенін, жетімнің не екенін өз басынан өткізгеннен кейін сондай бір шешім қабылдадым. Біз 8 ағайынды, 5 ұл, 3 қыз болғанбыз. Енді ана үлкен ағам қайтыс болғанда мен 4 ұл болдым. Алдындағы 2 ағам үйленген, одан кейін кезегім тұрған інім кішкентай, ол студент тұрған, 22-23 жасында ғой сол. Қазақтың бір жақсы ырымы бар ғой, енді кешірді тастамайды, бетін жылатпайтын. Сол айланып келгенде сол сондай бір жағдайларын көріп, қой өлген ағамның өшкен ошағын тұтатайын, шаңырағын құлатпайын деген ниетпен осындай қадамға бардым.
Әмеңгерлік қазақ халқының салты бойынша күйеуі қайтыс болғанда оның жесірі ерден кетсе де елден кетпек жоқ, аға өлсе іні мұра деген қағидамен әмеңгерлік жолмен күйеуінің аға не інісінің біреуіне өзінің таңдауы бойынша тұрмысқа шығады. Бұл дін жолымен де негізделген. Қазақ үшін жесірді басқаға жібермеудің бірнеше әлеуметтік маңызы зор болған. Біріншіден әйелде оның балалары да туыс туғанынан бөлінбейді, ру ел қауымдастығында бірге тәрбие алады, өмірде тұрмыста қаға жау қиындық көрмейді десе, екіншіден жесірдің кетуі сол елге үлкен мін саналған. Егер әйел тиісті әмеңгеріне шықпай басқа біреуге шығатын болса, бұрынғы күйеуінің мал мүлкінен үлес ала алмайды, өз төркінінен келген мүлкімен ғана кете алады. Мұны қазақ салтында іргеден шығу дейді. Мақсат өзінің ойын жеңгесі Айгүлге білдірген уақытта жеңгесі де қарсылық танытпағанын айтады.
Әрине қиын болды, бірақ енді ол жерде қиын оңай дейтіндей әңгіме болмайды, батып шешімдерге бару керек болды. Өйткені деген енді қайткенмен де оны түсінетін адам да бар, түсінбейтін адамдар бар. Не жеңгесінен басқа қыстатпай қатып дегендей әңгіме айтуы да мүмкін ғой. Соны ол кезде де түпке есеп бере берсең өмірің ұқсамай ма? Одан да сондай іске барайын деп өзім бел шештім. Жалғыз қызы болды, ол как раз мына Алматыдағы Ахмет Жұбатов атындағы мектепке енді бірінші класқа барып жатқан кезі болатын. Сол кезде жеңгемнің жаңағы жылап еңіреп мына скрипка дегендер табылмай айтмеді ғой ол кезде. Жаңағы іздеп қиналып кейіннен тарығып жүрген кезінде соны көріп сондай бір ойға келді. Ағам бір ұзақ созылмалы аурумен қайтыс болды ғой. Жоқ, ол кісі жаңағыдай ешқандай айта алмады ол жағынан. Ағам созылмалы болғанда біз жазылады деген үмітте болды, содан аяқ астынан кенеттен қайтыс болып кетті, көтере алмай ауруды. Былай өз шешімім болды. Енді бір кісіне алдында болды мынандай жаңағы ұят болады ау, елдердің не сөзін не қыласың деп, және де таныстар бар, туғандар бар, енді алыс жақын, олар не дейді дегендей жаңағы әңгіме болды, бірақ өз келісіммен болды ғой бір жағынан.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ халқының салт-дәстүрлерінің бірі әмеңгерлік жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Әмеңгерлік салты қазақ халқы арасында өмір сүруін тоқтатқан жоқ. Оған Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген отбасының өмірі куә бола алады. Осыдан 10 жыл бұрын өзінен 8 жас үлкен жеңгесіне үйленген Мақсат сол жолы қабылдаған шешіміне ешқашан өкінбегенін айтады. Оның жеңгесіне үйленуіне жеңгесінің әлеуметтік жағдайының төмен болғаны себеп болған. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшіред w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. Мақсат қазір 3 жылдың әкесі, ал ағасынан қалған қызы оны аға ретінде қабылдайды. Оның айтуынша, өзінен 8 жас үлкен жеңгесіне үйленуі өмірге тез бейімделуіне септігін тигізген. Ол жеңгесіне үйленерде сүйген адамының болғанын, одан бас тартуға тура келгенін жасырмады. Алайда Мақсат жас айырмашылығына қарамастан бақытты отбасын құрып отырғанына сенімді. Өйткені қарындасы жетімдіктің, жеңгесі жесірдің күйін бастан кешкен жоқ деді.
Бұл әйел адамдар енді көбінесе жаңағы ескіге қарағанда кішкене тереңірек алысырақ ойлап кететін кездері болады ғой. Бір енді қайткенмен 8 жас үлкендігі бар, көргені бар. Кішкене бір жағынан мен ол кезде ауылдан жаңа келген баламын. Енді оң мен солымды жақсылап тани қоймаған. Енді қаланың өмірі мен даланың өмірі екі жақты екі түрлі ғой. Ол жағынан да мысалы үшін маған көп көмек болды. Менің өз басымды емес жетімін жесірді ғой бұлар. Бір ағаларым қарсыда болды, едім сөзіне ғой, бірақ мен қарамадым. Ол кездегі тұрымтай түсі мені тоқтатты ғой. Әркім өз басымен қайғы бар, біреуге ақыл айтатындай заман болған жоқ. Өте бір қалуын мен болып кетіп дүниенің бәрі. Е, Құдайға шүкір, қазір басымызда баспанамыз бар, бауырымызда қазанымыз бар, жанымызда балаларымыз бар. Ел қатарлы салауатты өмір салтын ұстанып, өзімізше өмір сүріп жатырмыз, жұмысымыз бар.
Әмеңгерлік салтымен үйлену Мақсаттың айтуынша, екі жастың арасында уақыт өте келе сүйіспеншіліктің пайда болуына септігін тигізеді. Ол алғашында әйелін жеңгесі ретінде қабылдаса, уақыт өте келе сүйіспеншілік пайда болғанын айтады. Сондықтан ол өмірдегі шынайы махаббат бір көргеннен емес, жүре пайда болатынына сенімді.
Ол көбінесе ана Ахмет Жұбанов атындағы школ интернатта болды ғой. Енді менің кішкентай шешеміздің бауырында өсті ол, тұңғыш немере болғаннан кейін. Кішкентайынан өзім бақтым ғой енді оны да. Мені сонда 13 жас қана кішкентай болып тұр ма? Қазір ризамын. Алла тағаланың бір дұрыс жолды нұсқағаны, осы шешімге барған дұрыс көремін өз басым. Болды әрине, кейде бір көргеннен ғашық болу. Енді оны қазақта айтады ғой, әсіре қызыл тез оңар деп. Көбінесе осы үйленіп ажырасып жататын көбісі сол жаңағы әсіре қызылдар ма деп ойлаймын. Біздер бірге тұрып жаңағы жеңгемнің мінезін мен білемін, менің мінезімді жеңгем біледі. Сонымен әйтеуір үйлесіп кеттік қалайда. Махаббат тұра береді, бола береді екен. Былай қарасаң тұрмыстық қажеттік сияқты болып көрінуі мүмкін. Абай атамыздың айтатын сөзі бар еді ғой, махаббат деген тілсіз тіл көзбен көрді, іштен біл деп. Сол сияқты біраз бір ғажайып дүние емес пе?
Мақсат 22 жасында қажеттіліктен жеңгесімен отбасын құрғанына өкінбейтінін айта келе, қазіргі уақытта көтеріліп жүрген мәселелердің бірі екінші әйел алу мәселесіне өзінің пікірін білдірді. Оның айтуынша, екінші әйел алғаннан гөрі қазақтың ер азаматтары жесір қалған келіндерін немесе жеңгелеріне үйленген жөн дейді. Оның айтуынша, сонда жетім балалар саны азайып қана қоймай, толыққанды отбасында бала дұрыс тәрбие алады. Сондықтан ол қазақтың әмеңгерлік салтын қайта жаңғыртуды ұсынады.
Кіммен қарайсаң сонымен аға. Енді қазір бізде ондай заң да жоқ, жаңағы ондай болғанның өзінде де алмайтын едім. Неге десеңіз, білмеймін енді. Жалпы мен айтар едім, егер адам көбінесе сезімге емес ақыл ойға сүйенсе, жасыратын жоқ, жесірлер мен жетімдер қандай көп. Бұрынғы осы ата бабамыздың салт дәстүрін, енді салт дәстүр дегенде өз ата бабамыздың өмір сүру тәжірибесінен алынатын дүние ғой. Осындай бір салтты дамытса, ешқандай шүкіттігі ие болмаса, ұяттығы жоқ, бауырына немесе ағасына тапсырып жатса, ие болмаса теріп жатса, оны мен ойлайтын едім, қыздарға оны кетер деп айтпаса екен деп. Өйткені дегенің шынында да жезөкшелік қибараты, жетім балалардың жаңағы саны азаяр ма еді? Енді былай қарасаң, қазір бізде кіші үлкен әке жаңағы деген ұғымдар бар ғой енді біздің қазақтың салтында өзі. Солай жақсы болады деп ойлаймын өз басым.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ халқының салт-дәстүрлерінің бірі әмеңгерлік жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Әмеңгерлік салты қазақ халқы арасында өмір сүруін тоқтатқан жоқ. Оған Азаттық радиосының арнайы сұхбат берген отбасының өмірі куә бола алады. Осыдан 10 жыл бұрын өзінен 8 жас үлкен жеңгесіне үйленген Мақсат сол жолы қабылдаған шешіміне ешқашан өкінбегенін айтады. Оның жеңгесіне үйленуіне жеңгесінің әлеуметтік жағдайының төмен болғаны себеп болған. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. Абайды әмеңгерлік салтымен інісі Оспан өлгенде келінін алған. Сол заманда әмеңгерлік салтының мүлтіксіз орындалуы құдандалы екі ел арасында жесір дауының орын алмауына септігін тигізген. Мақсаттың әйелі Айгүлдің қайнысы Мақсатқа тұрмысқа шығуына ата-анасынан ерте айырылуы себеп болған. Оның айтуынша, қызына әке болуға қайнысы Мақсат қана лайықты деген шешімге келген.
Менің оған себеп болған өзім жастайымнан шешем отмел болып кетті да, өгей шешенің қолында өстім, былай қарағанда мен өзім жалтақ болдым деген сияқты кішкентай. Содан кейін қызым неде болса өгейге барып, жат үйде жүргенше туғаны ғой деп, бір жағынан қызымды ойнатып, бір жағынан жолдасым ұнады өзіме. Екеумізге ешкім не болған жоқ, өзіміз айтып бір-бірімізді жақсы көріп, ешкімді тыңдамай, екі жақта қарсы болды былай айтқанда, өтір өзіміз қосылдық. Мен жаға айтты, енді ол сенің қаншада келмен ол жасы кіші деген сияқты, тағы да қиналасың деген сияқтылай айтты. Ана жақтар болса, олар да енді кішкене нетеді ғой енді бұның жасы жоқ, айырмашылықтар жағын сезген жоқ, ешқандай. Әлінгі дейін олай тұр, сыйлап тұрады, атымды да тұратамайды, еркелетіп отырады. Енді өзім өкінбеймін, ол жағынан ешқандай өзгеріс жоқ. Бірдей. Иә, сүйіспеншілік пайда болды, бұл келді, мектеп біткеннен кейін біздің жағдайымызды көрді, қызымыз екеуміздің 6 жыл болғанын қайтыс болғанына. Оның күні өзі айтты, енді ағамның семьясын тастамаймын, отын арғай алып жағып кетемін, қарындасым далада қалмайды деп. Өзі шын көңілмен жақсы көрді, сонымен мен де отказ берген жоқ, біраз қасым деп жүрдім енді. Артынан кейін енді дұрыс шығар, дұрыс шешім шығар деп нетті, бірақ елдің бәрі мен жақта айтты, бұл жақта айтты, өкінесіңдер деген сияқты. Жастай араларың, жастарың деп. Одан ештеңке болған жоқ.
Қазақ халқы арасында әмеңгерлік ғұрпы өлген туысының ошағы өшпесін, оның балалары жетімдік көрмесін, мал-мүлкі талан-таражға түспесін деген түсінік қалыптастырған. Жесірге әмеңгерлік ғұрпымен үйленген адам туысының балаларына өз балаларындай қарап, мейірімі ауып ер жеткен соң оларды аяқтандырып, еншісі деп алдына мал салып, отауы деп басына үй тігіп, ел қатарына қосуды қасиетті парыз деп білген. Тарихта келтірген деректерге сүйенсек, Құнанбай інісі Құтпанбет қаза болған соң, оның атастырған қалыңдығы ұлжанымен отасқан, олардан Абай туады. Азаттық радиосына сұхбат берген кейіпкеріміз Айгүл 10 жыл бұрын қабылдаған шешімнің дұрыстығын алға тартады.
Қаларға да осылай совет берер едім. Мысалы, қазір қызым мынаның орнында өгей әке болса, мен қызымды үйге тастап кетпейді, ана жолдасымнан қызғанған болар едім. Енді қызым бой жетіп тұр қазір 24-те. Ал енді мынау әкесі болғаннан кейін мен еркін жүресің, ол да әкесі сияқты сезінеді. Әкесінің жоқтығын әуелі сезінбейтіндей болды бір жағынан. Бір жағынан қызыма әке таптым деп ойласам, бір жағынан өзіме жар таптым. Үш ұлымыз бар, Құдайға тауба. Енді ел қызығып қарайтындай семьяның біріміз деп ойлаймын енді мен. Біздің тұрмыс құрғанымызға уже 13 жыл болды, 3 жаста қалған. Содан кейін қызым 4 оқып жүрген кезде жылы үйленді. Оған ол наоборот, бұлар енді ағасында еркелеп сөйтіп жүрді, қарсы болған жоқ ешқандай да. Мойнына асылып солай кішкентайынан өзі бақты ғой жолдасын. Әке орнында есептемейді бұл әлі қыз енді. Ағам дейді, әлі аға болып келатыр ғой бұған. Деп ойлаймын, өйткені от өсіп сөнбейді ғой. Ағаның оты сөнбейді, ары қарай лаулай береді. Бала жетім болмайды, әйел жесір болмайды мысалы үшін. Түсінген адамға, түсінбеген адам білмеймін енді. Қазір заманға қарай адам өзгеріп, қуанбасам өкінбеймін. Енді аналардың ішіндегі бақыттымын деп өзімді сезінемін. Үш баламның әкесі.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ халқының салт-дәстүрлерінің бірі әмеңгерлік жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Әмеңгерлік салты қазақ халқы арасында өмір сүруін тоқтатқан жоқ. Оған Азаттық радиосының арнайы сұхбат берген отбасының өмірі куә бола алады. Осыдан 10 жыл бұрын өзінен 8 жас үлкен жеңгесіне үйленген Мақсат сол жолы қабылдаған шешіміне ешқашан өкінбегенін айтады. Оның жеңгесіне үйленуіне жеңгесінің әлеуметтік жағдайының төмен болғаны себеп болған.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, 3w.azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Қазақтар әлемде хабарын бүгінгі кейіпкері Өзбекстанда тұратын қазақ жазушысы Сүлеймен Бұқарбаев. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261188.
Сүлеймен Бұқарбаев 1947 жылы Өзбекстан Республикасының Ташкент уәлаятына қарасты Аққорған ауданындағы Көрік ауылында дүниеге келген. Мектеп табалдырығын аттап, қаттанған күннен бастап көркем әдебиетке құштар болдым деп еске алады балалық шағын ақсақал.
Мектепте оқып жүрген кезден бастап әдебиетке қатты қызығатынмын. Ал енді 8-ші класты бітіргеннен кейін мен Ташкентке оқуға асықтым. Онда техникумдарға кіріп кеттім. Техникумды бітіре салып 1961 жылы Ташкентте қалып, Узгоспроект деген проектіне жобалау институтында аға техник, кейін инженер болып қызмет атқардым. Сонымен қатар сондағы политехник